Dame i gospodo, otvaram 7. sjednicu Vlade i pozdravljam sve nazočne, pozdravljam novinare i najavljujem odmah za utorak još jednu sjednicu Vlade. Naime, u utorak ćemo raspraviti prijedloge parlamentarnih stranaka o amandmanima na državni proračun. O točnom satu će vas informirati tajnica Vlade, ali moramo još preko vikenda sve to srediti, obraditi amandmane, to koordinira sve Ministarstvo financija, znači planirajte za utorak još jednu sjednicu Vlade. I normalno, regularno, onda još jedan put u četvrtak ili petak. Idemo na prvu točku dnevnog reda, nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju s nacrtom konačnog prijedloga zakona, ministar Milinović.
S ovim konačnim prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju mijenjamo zapravo 7 članaka postojećeg zakona. Prvi članak odnosi se na rješavanje problema s kojim se susreću većinom mladi ljudi. Dakle, mladi ljudi koji završe srednju školu do sada su se morali u roku 30 dana prijaviti na Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje kako bi imali obvezno zdravstveno osiguranje, ali budući da je to period kad oni odlučuju ili o nastavku školovanja ili o odluci da se zaposle, pa je bilo slučaj u praksi da 31. dana zakasne jedan dan, onda su morali retrogradno plaćati dopunsko zdravstveno osiguranje od godinu dana unatrag da bi zapravo kupirali ovaj zakon, odnosno da bi imali obvezno zdravstveno osiguranje. Budući da smo imali do sada nekoliko upita i primjedbi tih mladih ljudi koji su završili srednju školu, odlučili smo se ovim člankom mijenjati postojeći zakon članka 5 i produžiti taj rok sa 30 na 90 dana, a u istom se članku uvodi i nova kategorija osiguranika, roditelj njegovatelj prema odredbama Zakona o socijalnoj skrbi, i toj novoj kategoriji naravno s ovim novim zakonom se priznaje i pravo na zdravstveno osiguranje. Članak 2 se odnosi na izmjenu i dopunu postojećeg zakona članka 10. Osobe koje do sada nisu bile evidentirane u sustavu obveznog zdravstvenog osiguranja prema kriterijima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje su nekad zbog neujednačenosti tih kriterija morali plaćati retrogradno 2, 3, 5 ili 6 godina sukladno tim kriterijima. Željeli smo sa ovom izmjenom zakona izjednačiti one koji su nekada postojali u sustavu evidencije Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Oni retrogradno plaćaju dopunsko ovo obvezno zdravstveno osiguranje na period od godinu dana, i na taj način smo htjeli izjednačiti ove dvije kategorije, i oni koji do sada nisu evidentirani u tom slučaju s prijedlogom novog zakona isto će biti u istom položaju kao i prethodni, dakle plaćat će retrogradno zdravstveno obvezno zdravstveno osiguranje u trajanju od najdulje jedne godine. Izmjena članka 28 novog zakona govori o ukidanju administrativne pristojbe. Vi znate da je prošla vlada donesla odluku o uvođenju administrativne pristojbe, ali ne kao mjere koja bi išla za novim uplivom financijskih sredstava u državni proračun, već kao jedna mjera racionalizacije, jer smo uvidjeli da je primarna zdravstvena zaštita bila zapravo otvoreni ventil kroz kojih se opterećivao sustav sekundarne i tercijalne zdravstvene zaštite, a da ta odluka nije donešena iz razloga financijskog upliva dodatnih sredstava u zdravstveni sustav, govori to da smo limitirali tu administrativnu pristojbu na iznos od 30 kuna. Mi u resornom ministarstvu smatramo da je sazrelo vrijeme da možemo ići sa ukidanjem te administrativne pristojbe iz jednog razloga što je u prijedlogu nove reforme zdravstvenog sustava bolja kontrola i promjena načina financiranja primarne zdravstvene zaštite, ali i pred dovršetkom je sustav informatizacije primarne zdravstvene zaštite. Ja sam kao ministar poslao odluku svim liječnicima obiteljske medicine da do 1.4. moraju ući u sustav informatizacije. pomoću kojega ćemo zapravo imati dodatnu kontrolu rada u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i to je dakle bio jedan od osnovnih razloga zašto idemo sa ukidanjem administrativne pristojbe. Članak 4. Dodaje se pravo roditelja njegovatelja, to je dakle kategorija po Zakonu o socijalnoj skrbi za naknadu plaće za vrijeme bolovanja. Članak 5. Dodatno se uklanja dio koji je bio vezan za visinu naknade za rodiljni dopust, a koja je delimitirana prilikom prethodne izmjene ovog zakona. Dakle, radi se o delimitiranim rodiljnim naknadama i članak 5. Zapravo je nomotehničko usklađivanje ovog zakona. I članak 6. u svrhu daljnjih aktivnosti u promicanju donora, što vi znate da je Republika Hrvatska članica Eurotransplanta i u posljednjih godinu dana imamo veliki broj transplantiranih organa. Prošle godine samo 160 bubrega imamo transplantiranih i dosadašnja praksa je bila kada je pacijent se liječi u ustanovi koja nije u njegovom mjestu prebivanja ili stanovanja. Bila je praksa i dosada da nakon eksplantacije da se pokojniku zapravo ili obitelji refundiraju troškovi prijevoza. To je bila ustaljena praksa, ali željeli smo je da bi promicali i dalje donorstvo organa i za transplantaciju, željeli smo to utvrditi i urediti i ovim zakonom i to sad postoje sastavni dio ovog zakona. Moram reći isto tako da ovaj novi prijedlog zakona iziskuje nove financije, zapravo da je u državnom proračunu osigurana sredstva za provođenje ovog zakona i isto tako da neće biti pogoršana osnovna prava iz osnovnog zdravstvenog osiguranja osiguranika. Pa predlažem Vladi Republike Hrvatske da ovaj zakon uputi Hrvatskom saboru na donošenje po hitnom postupku.
Evo. Dobro, hvala ministre. Ja ću još jedan put i malo još preciznije ponoviti ovo što si kazao zadnje. Dakle, dame i gospodo, smanjivanje prihoda obveznog zdravstvenog osiguranja zbog ukidanja administrativnih pristojbi neće se odraziti, to je ono što je važno i što želimo naglasiti, na razinu i opseg prava osiguranih osoba u okviru obveznog zdravstvenog osiguranja, s obzirom na to da će se za isto osigurati sredstva iz državnog proračuna. To je bit također ovoga što je ministar na kraju kazao. Predlažem Vladi da prihvatimo, tko je za. Hvala lijepo. E sad, prije nego pređemo na ovaj zakon kojim usklađujemo naše zakonodavstvo s Europskom unijom, to je nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o mirovinskom osiguranju s nacrtom konačnog prijedloga zakona EU, potpredsjednik Polančec. Reći ću samo kratko, s obzirom da je ponovno došlo do jednog incidenta na području oko Jorasove kuće i tako dalje. Želim reći da ćemo mi, što se tiče hrvatske vlade, i tu je ministar Jandroković dobio uput u tom smislu, a vjerujem, siguran sam da će to i slovenska vlada podržati, potaknut ćemo da ove dvije zajedničke komisije, zajednička dva povjerenstva koje smo dogovorili sukladno dogovoru na Bledu i koje su podržale i oporba i jedne i druge zemlje, da što prije nastave s poslom, da počnu i konkretno pripremati, oni imaju dvije zadaće, jedna je da se pripremi pravni okvir za izlazak pred međunarodno pravosudno tijelo i drugo je, to je najvjerojatnije Međunarodni sud pravde u Hagu, i drugo je da se pripreme i točke, da se definiraju zajedničko povjerenstvo, da definira točke koje su sporne i koje bi bile predmet tog spora, odnosno tog postupka pred Međunarodnim sudom pravde u Den Hagu. Ja u ime hrvatske vlade apeliram na sve, s obzirom i na činjenicu da Hrvatska želi u dobrosusjedskom i prijateljskom odnosu i ozračju rješavati otvorena pitanja sa našim prijateljima u Sloveniji, jer naše prijateljstvo i dobrosusjedstvo je daleko veće nego što su i otvorena pitanja, koja mi ne negiramo, koja mi ne niječemo, ali želim još jedan put reći, interes je i Slovenije i Hrvatske da otvorena pitanja riješimo. Prema tome, bledski sporazum između premijera Janše i mene je na snazi, njega su podržale i stranke oporbe i u Sloveniji i u Hrvatskoj, i mi ćemo sa naše strane učiniti sve, a znam da su kolege u Ljubljani također spremni da ova dva povjerenstva, bilo je malog zastoja i mi jesmo rekli da oni trebaju početi s radom, ali zbog drugih razloga je došlo bilo do zastoja, treba konkretno krenuti u pripreme za ovaj postupak. Točka 2, potpredsjednik Polančec, izvoli.
Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pred nama je nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o mirovinskom osiguranju i predloženim se zapravo izmjenama i dopunama Zakon o mirovinskom osiguranju Republike Hrvatske usklađuje s pravnom stečevinom Europske unije s jedne strane, a s druge strane moram napomenuti da otklanjamo i uočenu neustavnost u sustavu mirovinskog osiguranja. No, nekoliko rečenica prvo o tome u kojem se segmentu, dakle, radi o usklađenju s pravnom stečevinom. Kad govorimo o pravnoj stečevini, želim jasno reći da zapravo usklađujemo svoj mirovinski zakon sa direktivom Vijeća 97/81 Europske zajednice od 15. prosinca 1997. godine. U čemu se sastoji ta, dakle, to usklađivanje? Uočeno je da se osiguranicima koji rade s nepunim radnim vremenom, da im je omogućen jednak pristup stjecanju prava samo na starosnu mirovinu kao i osiguranicima koji rade s punim radnim vremenom. Mi sada ovim izmjenama i dopunama zakona omogućavamo osiguranicima koji rade nepuno radno vrijeme jednak pristup stjecanju prava na sljedeće: na prijevremenu starosnu mirovinu, profesionalnu rehabilitaciju, invalidsku mirovinu i obiteljsku mirovinu. A kada govorimo o otklanjanju te neustavnosti na koju nas je upozorio Ustavni sud Republike Hrvatske svojim izvješćem iz 2007. godine, onda želim reći da se zapravo radi o sljedećem. Ustavni sud je ukazao na nejednak pravni položaj u ostvarivanju prava na obiteljsku mirovinu članova obitelji izvan bračnih udovica, odnosno udovaca, u odnosu na članove obitelji bračne udovice i udovce. Stoga ovim izmjenama omogućujemo izvan bračnoj udovici ili udovcu stjecanje prava na obiteljsku mirovinu nakon smrti osiguranika, naravno uz uvjet da je živio u suživotu u zajedničkom kućanstvu od najmanje 3 godine, te je obavezno da se utvrdi status izvan bračne zajednice u proceduri izvanbračnom sudskom postupku, dakle po proceduri koja je dobro poznata svima koji su za ovo zainteresirani. Dakle, gospodine predsjedniče, s jedne strane usklađujemo Zakon o mirovinskom osiguranju sa pravnom stečevinom, s druge strane otklanjamo ovu uočenu neustavnost, pa vas molim da podržimo ovaj prijedlog zakona.
Hvala potpredsjedniče, potpredsjednica Kosor.
Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Evo ja bih samo rekla riječ dvije oko ovog dijela izmjene i dopuna ovoga zakona koji se veže na osiguranje jednakog pravnog položaja u ostvarivanju korištenja i gubitka prava na obiteljsku mirovinu izvanbračnih udovaca, odnosno bračnih udovica udovaca. Dakle, nije to samo usklađivanje sa Europskom unijom, svakako apsolutno podupiram ono što je rekao gospodin potpredsjednik, ali i usklađivanje sa odredbama obiteljskog zakona, znači našeg obiteljskog zakona koji u tom smislu izjednačava bračnu, odnosno izvanbračnu zajednicu koja je dugotrajna i naravno podsjećam i na one odredbe koje govori i o podjeli bračne stečevine. Prema tome, apsolutno podupirem ove izmjene jer će se sasvim sigurno time ispraviti mnoge nepravde, prije svega reći ću to prema ženama koje su često puta u takvim izvanbračnim zajednicama naprosto trpjele, prije svega činjenicu da njihov bračni drug nije htio stupiti u brak i s druge strane onda posljedica koje ta činjenica izazvala nakon smrti izvanbračnog druga. Dakle, apsolutno podupirem ove izmjene. Hvala lijepo.
Hvala, tko je za ovaj zakon? Hvala lijepo. Točka 3. Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Hrvatske u programu podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Najprije ministar Jandroković, a onda državni tajnik Lučić.
Program podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Jedan je od programa zajednice koji je Europska komisija osnovala u okviru okvirnog programa za konkurentnost i inovativnost. Taj program namijenjen je razvoju tržišta za inovativna informacijska komunikacijska tehnološka rješenja u području javnog interesa, a njegovo trajanje je od 2007. do 2013. godine. Memorandum o razumijevanju potpisan je od strane Europske komisije u listopadu 2007. godine u Briselu, a od strane Hrvatske 25. listopada 2007. u Zagrebu. Izvornici su na hrvatskom i na engleskom jeziku. Cilj tog zakona je potvrđivanje memoranduma o razumijevanju međunarodnog ugovora kojim se uređuju opća načela, rokovi i uvjeti sudjelovanja Republike Hrvatske u programu zajednice podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija za dodjelu financijske i druge pomoći Europske zajednice usmjerene na jačanje inovativnosti i konkurentnosti kroz bolju uporabu informacijskih tehnologija od strane građana, administracije i poduzetnika.
Dobro, hvala ministre. Državni tajnik Lučić.
Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Evo nastavno ono što je prethodno iznio gospodin ministar. Dakle, cilj programa kojeg obrađuje ovaj memorandum o razumijevanju sa Europskom unijom je prevladavanje prepreka u razvoju informacijskog društva u roku od 6 godina u kojem će program trajati. Predviđen je ukupni proračun od 730 milijuna eura u kojem ravnopravno sudjeluje i Republika Hrvatska sukladno ovom memorandumu o razumijevanju. Korisnici ovog programa su sve pravne osobe, dakle privatne tvrtke, javne ustanove, tijela, centralne i lokalne uprave. Proračunski dio za 2008. godinu je 44,5 miliona eura, a Vlada Republike Hrvatske će osigurati financijski doprinos u proračunu Republike Hrvatske kroz poziciju Središnjeg državnog ureda za e-Hrvatsku u iznosu od 106.192 eura. Programski odbor Europske komisije u kojem sudjeluje Republika Hrvatska sa svojim predstavnikom objavit će poziv za prijavu na projekt za 2008. godinu kroz ožujak mjesec, a rok za prikupljanje prijava je rujan. Još tamo na kraju želim samo spomenuti da kako bi osigurali informiranost hrvatske javnosti o mogućnostima koje pruža ovaj program, Vlada je kroz ured Središnjeg državnog ureda e-Hrvatske je financirala izradu web stranice koja pruža sve informacije o ovom programu, dakle od onih najosnovnijih informacija kako pripremiti projekat do toga kako pronaći partnere. Poveznicu imamo na stranicama, web stranici Središnjeg državnog ureda za e-Hrvatsku, a također planiramo negdje do svibnja organizirati info dan kako bi svi zainteresirani iz prve luke dobili informacije o ovom programu.
Hvala. Hvala za ovaj zakon. Hvala lijepo. Točka 4. Godišnje izvješće o radu Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Nacionalnog programa suzbijanje korupcije za 13. listopad 2006. 26. listopad 2007. To je ta godina dana. Ministrica Lovrin, izvoli.
Odredbama Nacionalnog programa za borbu protiv korupcije 2006-2008. Predviđene su i obveze Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe programa suzbijanja korupcije. Iz ovoga izvješća proizlazi da je Nacionalno vijeće ispunilo svoju zadaću u smislu praćenja i nadzora provedbe ovoga programa u onom obimu i opsegu koliko je to bilo nadležno sukladno odredbama programa i koliko je imalo profesionalnu i administrativnu podršku unutar Hrvatskoga sabora. Nacionalno vijeće održalo je 10 sjednica na kojima je detaljno razmatralo izvješća pojedinih nositelja iz programa borbe protiv korupcije. Na svim tim sjednicama ja kao koordinatorica Vlade Republike Hrvatske za provedbu programa aktivno sam sudjelovala. I želim reći da upravo zbog sustavnog nadzora i praćenje provedbe programa kako od strane Nacionalnog vijeća, tako i od strane Ministarstva pravosuđa kao vladinog koordinatora bilježimo napretke u borbi protiv korupcije kao jednoj izuzetno žilavoj pojavi, što je zamijetilo i ovo vijeće, značajne napore svih nositelja provedbe programa, a o tome govore i brojke, pa tako možemo reći da se ti, da se ti napreci vide kako u nizu preventivnih mjera koje su iznijeti pred Nacionalnim vijećem, tako prije svega i u presuđenjima, pa tako imamo povećanje presuđenja u protekloj godini za 34%. Možemo reći da je 210 presuda donijeto u antikorupcijskim predmetima, a da je USKOK zamrznuo ukupno preko 15 milijuna eura u ovim postupcima. Također valja istaknuti kao napredak i kao zamjećivanje toga napretka i u percepciji da je na kraju protekle godine prvi puta po izvješću Transparency Internationala dobila Hrvatska ocjenu najveću od 99. godine kada se percepcija korupcije uopće i istražuje u Hrvatskoj. U ovom izvješću zamijećena je jedna pojava koju smo zamijetili i mi kao vladini koordinatori, naime, a to je da izvješća pojedinih nositelja programa variraju u svom pristupu, obimu, metodologiji i opsežnosti. I analizom ove pojave zapravo smo utvrdili da to korespondira, odnosno da je razmjerno u odnosu na visinu razine odgovornosti koju pojedini određeni koordinator unutar pojedinog tijela ima. Stoga bih ja ovdje iskoristila prigodu da predložim da donesemo zaključak da svako ministarstvo i tijelo koje ima zadaće po programu da imenuje svoga koordinatora na razini državnog tajnika. Na taj način bi značajno osnažili i sustav borbe protiv korupcije unutar svakoga tijela. Želim reći, gospodine predsjedniče, da je korupcija izuzetno žilava pojava i da jednako tako uporna i žilava treba biti provedba programa i borba protiv ove pojave. Upravo jednim sustavnim nadzorom koju čini Vijeće za praćenje, kao i vladina koordinacija, mislim da možemo učiniti puno. I ja stoga bih podržala Nacionalno vijeće u njihovom traženju da se osnaži administrativna i profesionalna podrška za njihov rad unutar Hrvatskoga sabora. I stoga predlažem da Vlada da pozitivno mišljenje na ovo izvješće uz potporu za osnaženje profesionalne i administrativne službe. Hvala lijepa.
Dobro, hvala ministrice. Ovdje treba reći da je u prošlom sazivu Sabora bio jedan sastav, neki od zastupnika iz bivšeg saziva više nisu u novom sazivu, vjerojatno će Sabor to korigirati i imenovati nove, ali ono što smo čuli iz medija, ministre, ukoliko bude trebala potpora iz saborskih sredstava, ako bude trebala potpora Vlade iz pričuve, to ćemo napraviti, jer ne smije borba protiv korupcije pasti na tome da nema ili prostora gdje će se Nacionalno vijeće sastajati, što sumnjam da nema, ali čuli smo takva izvješća, ili da nema dovoljno sredstava u Saboru. Prema tome, uz ovaj prijedlog koji iznosi ministrica da svako ministarstvo imenuje koordinatora, mislim da i ovo, ako bude trebalo, iz saborskih sredstava, to nisu sredstva s drugih proračunskih korisnika nego Sabora, ako je trebalo i povećati, tu smo. Dakle, uz ove prijedloge predlažem da prihvatimo ovo izvješće. Tko je za? Hvala lijepo. Točka 5. Prijedlozi rješenja o odobrenju sredstava na teret proračunske zalihe državnog proračuna za grad Belišće za potporu pri obnovi opožarene zgrade Golubinjak u Belišću i gradu Puli za izradu projektne dokumentacije za izgradnju nove zgrade škole Veli Vrh u Puli. Dame i gospodo, to su dvije nesreće koje su se dogodile. U četvrtak 21. veljače 2008. izgorjela je zgrada Golubinjak sa 15 stanova u Belišću, u kojima je bilo smješteno negdje oko 36 stanara, uglavnom socijalno ugroženih osoba. Dio stanara smještenih u potkrovlju ostao je bez svoje imovine, bez kompletne imovine, uključujući odjeću i sve ostalo, osim odjeće koje su imali na sebi. Jel? Stanare smo trenutno smjestili, kako piše gradonačelnik, u stanove privatnih najmodavaca. Na duži rok grad je prihvatio obvezu podmirivanja stanarine i režijskih troškova za njih. Ja predlažem da vlada pomogne u ovoj situaciji sa 1.000.000 kuna, a da onda pratimo i dalje razvoj događaja i da vidimo, jer to je ono što smo iz osjećaja solidarnosti dužni napraviti. I drugo, kad sam već uzeo riječ, druga točka je grad Pula. Riječ je dakle o školi Novi Vrh, koja je Veli Vrh, koja je također izgorjela, da dakle odobrimo sredstva od 1.000.000 kuna za izradu projektne dokumentacije. Ostalo će sigurno ministarstvo resorno i dalje pratiti, ali budući da je ovo bilo nepredviđene, nepredviđeni događaj, predlažemo da odmah reagira vlada iz pričuve sa 1.000.000 kuna za izradu projektne dokumentacije za izgradnju nove osnovne škole Veli Vrh u Puli. Tko je za ova dva prijedloga? Hvala lijepo. Idemo na sljedeću točku. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na godišnji program rada Vijeća za poštanske usluge za 2008. godinu, državni tajnik Branko Bačić.
Vijeće za poštanske usluge, čiji godišnji program danas usvajamo, osnovano je kao samostalno i regulatorno neovisno tijelo za područje poštanske djelatnosti u Republici Hrvatskoj. Uloga vijeća, odnosno regulatora, je u osiguravanju ravnopravnog i djelotvornog tržišta, tržišnog natjecanja svih davatelja poštanskih usluga, i njegova uloga postaje sve važnija, posebice u svjetlu daljnje najave liberalizacije tržišta poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj. Inače, samo otvaranje tržišta poštanskih usluga nastalo je i provedeno kroz 2004. godinu na temelju Zakona o pošti, a kasnije su na tržište postavljene i kurirske usluge, koje su proizašle iz izmjene zakona u 2005. godini. Sve poštanske usluge, osim rezerviranih, a to su usluge za pismovne pošiljke do 100 grama, koje isključivo obavlja javni operator Hrvatska pošta d.d., obavljaju se na tržištu i dakle zajedno sa kurirskim uslugama. Prema podacima iz analize tržišta poštanskih i kurirskih usluga u Republici Hrvatskoj, koje je izradilo Vijeće za poštanske usluge i objavilo prošle godine, u Hrvatskoj je registrirano, dakle od početka istupanja zakona na snagu, 11 aktivnih davatelja poštanskih i kurirskih usluga, uključujući i javnog operatera Hrvatske pošte, koji je zapošljavao 14.206 radnika. Također je prema podacima ostvaren rast obavljenih poštanskih i kurirskih usluga za oko 8%, ukupni prihodi od poštanskih i kurirskih usluga iznose oko 1,2 milijarde kuna, dok ukupni prihodi ostvareni od svih drugih usluga ukupno iznose 2 milijarde 200 milijuna kuna i ukupna dobit prije oporezivanja veća je za oko 8%. Gledajući ukupno tržište poštanskih usluga, dakle vidljivo je da u svim segmentima poštanskih usluga zamijećen rast i u svim promatranim kategorijama. Slijedom svega izloženog, a u cilju daljnjeg razvoja tržišta poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj i usklađenja hrvatskog zakonodavstva sa pravnom stečevinom Europske unije, potrebno je, i to danas na vladi, istaknuti daljnu liberalizaciju tržišta poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj. Naime, prije dva dana, 27. veljače, stupila je na snagu takozvana treća poštanska direktiva Europske unije, koja predviđa potpunu liberalizaciju tržišta poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj i do kraja 2010. u cijeloj Europi, dakle za sve države članice Europske unije, mora se provesti potpuna liberalizacija, osim za 9 novih članica plus Grčku i plus Luksemburg, kojima je ostavljen rok do kraja 2013. godine. U tom smislu je naše ministarstvo, i to će doći na vladu vrlo brzo, pripremilo strategiju razvoja poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj, s kojom se strategijom usklađujemo sa malo prije spomenutom trećom poštanskom direktivom, i mi prema toj strategiji predlažemo do kraja 2010. zadržavanje rezerviranog područja, dakle za pošiljke manje od 100 grama, nakon 2010. daljnu liberalizaciju, smanjenje tog rezerviranog područja sa 100 grama na 50 grama, i nakon 2013. godine, dakle potpunu liberalizaciju tržišta poštanskih usluga. Takva predviđena dinamika liberalizacije ostavlja vrijeme za pripremu domaćeg tržišta poštanskih usluga, neophodno restrukturiranje domaćeg javnog operatera Hrvatskih pošta, dakle do 2010. godine, i za osiguranje univerzalne usluge. U tom smislu, a to je strategijom također predviđeno, potrebno je ojačati Vijeće za poštanske usluge, jačati njegovu administrativnu sposobnost i financijsku neovisnost, budući da će njegova uloga u daljem razvoju i liberalizaciji tržišta biti praktično presudna, odnosno najvažnija. Dakle, u kontekstu sve izraženijeg značaja nacionalnog regulatora, tj. Hrvatskog vijeća za poštanske usluge, danas predlažem da usvojimo godišnji program koji će posebno pažnju posvetiti problematici razdvajanja računovodstva Hrvatskih pošta za rezervirane poštanske usluge od nerazvrstanih usluga, te odvojenog vođenja računovodstva za univerzalne i neuniverzalne usluge, što je pretpostavka za određivanje cijene, to je vrlo važno, pristupa mreži javnih operatera. Zatim praćenje razvoja poštanske djelatnosti i analiziranja tržišta poštanskih i kurirskih usluga, osiguranja tržišnog natjecanja i nadzoru vrste opsega i kakvoće u obavljanju poštanskih i kurirskih usluga i na kraju edukaciji i ekipiranju stručne službe vijeća u suradnji i doprinos, dakle, na taj način da mogu kvalitetnije surađivati s organizacijama i institucijama u zemlji i inozemstvu. Stoga, dakle, predlažem da damo suglasnost na ovaj godišnji program rada Vijeća za poštanske usluge.
Dobro, hvala, tajniče, na iscrpnoj informaciji, iznimno važnoj djelatnosti, predlažem Vladi da prihvatimo, da damo prethodnu suglasnost na godišnji program rada Vijeća za poštanske usluge za ovu godinu. Tko je za? Hvala. I zadnja točka na prvom dijelu sjednice. Još jedno vijeće, ministre kulture, prijedlog zaključka u vezi s objavom javnog poziva za imenovanje dva člana vijeća za elektroničke medije. Naime, dvoma članovima istječe mandat i moramo raspisati novi natječaj, izvoli, odnosno javni poziv.
Da, dva člana koje su imenovana 30. travnja 2004. a na 4 godine, jer ima 3, 4, 5 godina. Jedan od njih je predsjednik vijeća i jedan član. Njima ističe mandat 30. travnja ove godine, budući da molimo za odobrenje, da raspišemo natječaj, nakon toga ide na Vladu, pa onda na Sabor. Tako da, ja mislim da je na vrijeme da objavimo natječaj i da obavimo cijeli proces.
Kad im istječe mandat?
30. travnja.
E, da, pa da na vrijeme onda
se obavimo. Da je još na Sabor, to Sabor odobravimo.
Da, da. Dobro, tko je za? Hvala. Zaključujem prvi dio sjednice, stanka od 5 minuta.